ефіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт. Тэма выпуску – беларускі парадак і украінская вольніца. Уражанні беларускага журналіста Артёма Шрайбмана ад перасячэння беларуска-украінскай мяжы сталі нагодай для гарачай дыскусіі ў байнэце. Ці сапраўды так істотна адрозніваюцца парадкі на мяжы і ў грамадствах дзвюх краінаў? Ці настане ў Беларусі хаос пасля сыходу Лукашэнкі? Што прынесла ў краіне рэвалюцыя годнасці? Па гэтых пытаннях праскім акцэнце спрачаюцца Артём Шрайбман, палітычны аглядальнік украінскай службы радыё «Свабода» Дмітро Шурхала і кіраўніца беларускай грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач. Удзельнік нашай сённяшняй перадачы Артём Шрайбман апісаў у сябе ў Фейсбуку свае прыгоды на беларуска-украінскай мяжы падчас вясельнага аўтападарожжа ва Украіну, ва Львов. Агрэсіўныя паводзіны украінскіх кіроўцаў на замежных нумарах, на так званых еўрабляхах, ледзь не да боек, даўжэзная чарга, вы, Артём, напісалі, што ў адзін бок туды 7 гадзін стаялі, і павальнае хабарніцтва. Вось цытата. «Той момант на беларускай мяжы, якую мы прайшлі за 15 хвілін, быў першы раз, калі я так выразна адчуў, што вярнуўся ў еўрапейскую краіну, дзе хоць неяк працуюць законы». Пост Артёма выклікаў гарачую дыскусію і ў Фейсбуку, і ўжо ў СМІ. Так бы мовіць, ламаюцца дзіды на гэты конт. Многія апаненты абвінавачвалі яго ў апалагетыцы аўтарытарызму. Ну вот я прапаную працягнуць гэтую дыскусію. І на пачатку давайте пра фактычны бок. Дмітро, вот расказаная Артёмам гісторыя, яна тыповая? Так на украінскай мяжы паўсюль, ці это просто яму так не пашанцавала, вот такой аказаўся горкі мёд мядовага месяца. І ці толькі на мяжы ва Украіне такая сітуацыя, калі яна сапраўды тыповая?
Вітаю, калегі, прабачце, не магу добра размаўляць па-беларуску, таму буду казаць па-украінску. Мені здаецца, що все-таки тут ідеться в тому, що пише Артём. Це прикрий випадок того, що стосується поводження і хабарництва такого масового, повального. Щодо черг на кордоні, то справді це явище більш поширене на кордонах. Ви знаєте, українського часто трапляються якісь отакі інциденти, але не можна сказати, що це система так працює. Тут треба в конкретних випадках розбиратися. І, мабуть, білоруська межа в цьому плані становить певну проблему з огляду на політичну ситуацію. А у мене, знаєте, от я буквально вчора проводжав свого товариша, який вилітав до Ізраїля, я йому не казав, що сьогодні буду розмовляти на цю тему, але я його проводжав в аеропорт і потім розпитував, ну от як ти пройшов прикордонний контроль, митний контроль, а він вивозив картини, тут треба сказати, що в нього був складніший, так би мовити, виїзд, бо він вивозив такі певні речі, які потребують додаткових оглядів, додаткових всяких процедур, документів, то він каже, да ні, ну, в цілому не проблемно, каже, трохи безтолково, каже, за його словами, українські відповідні служби працюють трохи безтолково, хоча каже, ну, комусь, каже, от я його там сварив, коли до нього приїздив в Ізраїль, кажу, ваші надто прискіпливо працюють. Ну, бачите, у кожного своя метода, і кожному вона видається дивною щодо певних моментів. Мене там дратували там якісь, мені здавалося, абсолютно зайві розпитування в Ізраїлі, а йому здається на тому тлі, що в Україні працюють, наче проблем жодних, але якось безтолково. Мушу погодитись в чому з Артемом, що справді Білорусь справляє враження країни, де, хоча я не можу сказати, що я часто буваю в Білорусі, але з тих двох разів, що я там був от уже після 2000 року, то да, на мене вона справляє більш враження такої впорядкованої країни, де там охайніше і порядку більше.
Вольга, а які ваші враження? Ви, я ведаю, так само шмат разів їздили, їздите в Україну. Так от, гэта типова ситуація чи ні? У Білорусі справді з гэтым лепш? І може у Артема такі, як некоторые от написали, такі стокгольмский синдром. Любого ахвяры да гвалтовника. Ну вот, так бы мовить, справа Белта с одного боку, а с другого боку и говорится, что, мовляв, не чапайте нас, вы хорошие.
Я как раз учора вернулась из Украины, тому есть певные разные. И на мой погляд, что отбылось ось у той ситуации, про яку рассказывал Артем. В Україні гэта ситуація досить типова, але яна вельми важна у політичному плані, бо іде будування межі. Але, звісно, не поміжної межі, а межі у відносинах поміж державою і поміж громадянами. Як далеко держава може зайти у певних своїх кроках, як далеко громадяни можуть зайти у певних своїх кроках, у тим ліку можуть я найти не там давати ніякий хабар там державним структурам. І ось гэта спрэчка і гэта вызначэнне, дзе і дзе тая мяжа, якраз ёсць такі вельмі важны палітычны працэс, які распачаўся ва Украіне, і ён ідзе. На жаль, у Беларусі такога працэса няма, і мяжы, вось калі грамадзянін можа сказаць дзяржаве «стоп», калі ласка, вось далей ты ўжо ісці не можаш. Праблема ў тым, што такой мяжы няма, і яе яшчэ прыйдзецца будаваць. Але, канешне, гэта таксама будуць нейкія такія спрэчкі і пэўныя метады, як гэтую мяжу можна акрэсліць.
Вольга, я вас перепыню. Скажите, а вы лечите, что в даденном выпадку, как бы вот люди, они завсёды мают рацию? Справа в том, что в Беларуси, я хочу нагадать, в 2011 году на самом речь была такая же ситуация. Але тады, как бы подобные речи, как зараз в Украине, как не парадоксально, вводились под, так бы мовить, гаслом, как кажут в Украине, мытного союза. Вводились новые правила, вводились варьяцкие мыты на ввоз старых машин, и все тихо в Беларуси было. Ну, принамся, односно тихо, не так, как зараз в Украине. В этом смысле беларусы тады были, как бы не имели рацию, а зараз украинцы мают, а может, украинский урад мает рацию, які уводить гэта мыта на евробляхи?
Гэта добрае пытанне, але справа не ў тым, хто мае рацыю, хто не, а справа ў тым, што будуецца ось гэтая такая чырвоная рыса, такая мяжа, якую грамадзяне могуць пераходзіць у адносінах да дзяржавы ці не могуць. Напрыклад, вось можа грамадзянін біць міліцыянта, калі думае, што міліцыянт правы ці не. Гэта такое пытанне філасофскай палітычнай дыскусіі, але яно менавіта і вызначае пэўны накірунак, якім ідзе краіна. І вось гэтая мяжа, ці асабістая мяжа грамадзяніна, ці асабістая мяжа там дзяржавы, наколькі яна вялікая ці маленькая, гэта таксама вельмі, як так патлумачыць, такі важны працэс. Вось у Беларусі зараз у грамадзян няма гэтай мяжы, асабістай мяжы ці асабістай прасторы, у якую дзяржава не можа зайсці. І гэта ёсць праблемай. Тому что, вот, например, что-то зарится шановным и вельми поважаным мной Артемом, и держава захочет там зайти в его приватное житие, захочет зайти в его квартиру, и навод там без неких законных паперок. Як он может оборониться? Як он может сказать? Держава, стоп, вот тут ты уже не маешь права заходить, это моя территория, моя межа, моя земля, там не ведаю что. А никак он не может оборониться. Нема в Беларуси за інституції, які б могли оборонити його права і оборонити ось менавіта гэтую приватную простору. В Україні, я так розумію, зараз громадяни гэтую приватную простору спробують побудувати. Добре гэта ці кепска, гэта ўжо вырашаць, канешне, українським громадянинам, як і тое, наколькі гэтая простора будзе вялікай.
Артём, а якая у вас простора, як з просторой, ці можна біць міліціянта, як на конт стокгольмскага синдрому?
Ну, Ольга права, мне здесь не с чем спорить, я не знаю, если вы ожидали, что мы будем спорить, то, наверное, разочарую. В Беларуси действительно, если в этих терминах рассуждать, эта граница, не то чтобы она не выстроена, она просто, наверное, гораздо сильнее смещена в сторону вседозволенности действий государства. А в Украине государство пытается, там, я не знаю, по чуть-чуть, как мне это видится, из-за рубежа по чуть-чуть завоевывать себе или там закреплять свое право регулировать какие-то процессы, и общество этому сопротивляется, традиционно свободолюбивое украинское общество. Другое дело насчет там Стокгольмского синдрома, я тоже, знаете, не исключаю, что это имеет какой-то эффект, потому что, будь я украинцем, я бы, наверное, ценил бы больше, вполне вероятно, плюсы вот этой политической культуры, которая отличает Украину от Беларуси. А другое дело, что даже опросы показывают, что Лукашенко, который, наверное, воплощает все вот эти вот черты стереотипно-белорусского парадка такого, он один из самых популярных политиков в Украине. Я думаю, это тоже не случайно. Все-таки есть что-то, видимо, для масс притягательное в идее всепроникающего порядка, особенно когда народ много-много лет этого порядка не видел.
Артем, я вас перепиню. Ну, тут варто, до речи, нагадать, что знакомитый лозунг украинских националистов еще полстагодия тому «Бандера приде», что «порядок наведе», не «Европу принесе», навод не «Москалей перебье», а «порядок наведе».
Да, абсолютно, но я здесь не вижу противоречия. Все как бы автократы всего мира, правые или левые. Лукашенко, он левый автократ, Бандера хотел быть правым. Они строят свою там политическую идентичность, свое апеллирование к людям на идее порядка, на идее стабильности правого или левого. И поэтому оппонентами моими в этом споре скорее выступили люди таких вот либертарианских, анархических убеждений, в первую очередь, которым идея государственного контроля чужда максимально. То есть они считают, что там от орднунга такого европейского до орднунга белорусского один шаг, и это все, в общем-то, зло. А государство — это такое необходимое зло, которое мы должны уменьшить всеми любыми способами. Мне непонятна эта точка зрения, но я все-таки думаю, что современная демократия не может базироваться только на необузданной свободе. Для нее нужны еще и действующие институты. И здесь, вот снова возвращаясь там к объективности моих оценок и Стокгольмскому синдрому, может быть, а мне говорит Стокгольмский синдром, но может быть, все-таки раз и наш украинский коллега соглашается с некоторыми тезисами, и люди, которые работали в двух странах, бизнесмены, бизнес-консультанты, дипломаты, довольно единогласно говорят, что при прочих равных в Беларуси законы соблюдаются четче и чаще, чем в Украине. Не идеально, но вот именно вот с вопросами коррупции, с вопросами бюрократической эффективности все-таки дела обстоят немножко предсказуемее и понятнее, и стабильнее. И поскольку это мнение я слышал слишком много раз, чтобы игнорировать, возможно, дело тут не только в моих каких-то личных синдромах.
А вот на ваш погляд, насколько устойливые вот эти национальные типы? Потому на думку некоторых, белорусы, украинцы, не глядящие про близкость географичную, историчную, культурную, все-таки вельми разные люди. Белорусы вельми ценят парадок, некоторые навод кажут, что маниакальная прага до парадку, причем до парадку як такого. А украинцы все-таки больше ценят свободу, больше ценят вольность, а владу як такую, так само. Не любяць. А вот ці не атрымліваецца так, што нашы недахопы ёсць працяг нашых перавагаў. Вот парадак на мяжы, вон в адным флаконе з палітычным пераследам. А без аднаго, магчыма, няма іншага. І наадварот, вот гатоўнасць адстойваць свае правы, здольнасць здзейсніць нават рэвалюцыю годнасці, вот адзначаем 5 гадоў. Вось получаецца з крэатыўным хаосам, скажам так. І на мяжы, не толькі на мяжы. И вот это так, и это что? Это такой вот неизменный кон, лёс двух народов, и, махчима, и выбор. Вольга.
Ну, я лічу, что в Беларуси нема маніакального парадка. Я лічу, что у нас якраз во владі, особливо апошнім часом, починається такая вельми великая політичная турбулентность и хаос, калі розные структуры працуюць у зусім розных накірунках, и одна рука не ведає, что там робить другая. Тому, в принципе, мне вось Беларусь зараз починає все больш нагадваюць Украіну, асабліва вось усё тое, што зараз робіцца ў рэгіёнах, але ў такім, ну, горшым варыянце. Калі ніхто нічога не ведае, ніхто ні за што не адказвае, і пры гэтым кожны спрабуе там гуляць нейкую сваю гульню, і атрымоўваецца такі некіруемы хаос, і людзі, якія паміж усім гэтым, проста не ведаюць, вось, што ім далей рабіць і куды бегчы.
Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тема выпуску – белорусский парадок и украинская вольница. Дмитро, а як вы лічите, вот это кон кожного народу, что белорусам бы, может, не кепско было, каб крыху больше украинского вольнолюбия додалося, а украинцам, принамсі, тяги, праги белорусов до парадку. Коли не с самого парадку, бо вот, як бы, з ім ёсць пытанне, але то, что вот прага ёсць, это безумоўна. Ці вот як бы абодвум наканавана. Вот вам быць такімі, а нам быць такімі.
Я думаю, що змінюється. Я думаю, що змінюється не лише люди, а й народи, і жоден народ не є досконалий, кожного свої недоліки, переваги. На певному етапі одна і та сама риса може стати і недоліком, і перевагою. Це речі, які дуже такі динамічні, але от хотів би зауважити з приводу того, що сказала Ольга, що от в Білорусі турбулентність. Ну, ви знаєте, українська турбулентність і білоруська турбулентність, вони настільки різні, що от з України білоруська турбулентність видається такою дуже статичною, знаєте, тобто дуже такою спокійною, надзвичайно. Тобто я не фахівець з питань білоруської політики, але ну те, що сказати про білоруську турбулентність, а що ж тоді у нас відбувається? Тобто подивитись, як працює білоруська влада і українська, ну, я не знаю. Тобто ми якби зараз входимо справді в період, коли у нас буде двоє виборів підряд майже в наступному році. Спочатку президентські, а потім парламентські. І у нас справді відчуваються певні такі процеси, стають політичні більш інтенсивними. А і це проявляється і в вуличній активності, і в скандалах довкола топ-політиків, і в тому, як працює парламент. А в чому це проявляється, ця турбулентність в Білорусі? Ну я не знаю навіть.
Ольга, ну скажіть, у чим проявляється?
Ну, по-першее, что почаліся и довольно шмат локальных протестов. И они хаотичные, неорганизованные, але все ж таки они почаліся и их шмат. У розных местах, як бурбалки, почалі просто усплывать. Это по-першее. По-другое, николи ранее не было такого, как розные міністерстві працювали по зусім різних, а часом і супротилеглих сценаріях. От зараз, коли поглядіть на республіканський узровень, є міністерство, там, ну, є міліціянти, у їх там одна гульня, і вона там один бок. Є міністерство заміжних справ Республіки Білорусі, і зусім друга гульня, і часом супротилегла. Є там КДБ там со своїми гульнями. Є там ще певні там гульні, ты так само, и все эти люди ранее неким чином находили полный компромисс помеж собой, и была такая система, ну, зрозуміло, шерих, але домовленості. Зараз эта система, вот я, наприклад, не бачу, и бачу, як кожна певная группировка, и она начинает там гулять свою гульню, и, в принципе, не улич там інтереси інших групіровок. Гэта пачалося. Я не кажу, што мы там у сярэдзіне ці ў канцы працэса. Але тое, што мы ў пачатку працэса і ўваходзім гэты працэс з невядомымі там вынікамі ў будучым, ну, для мяне гэта вельмі так, скажам, відавочна.
Артем, я би хотів зазначити просто, що так, з українського боку, те, що ви називаєте тими, ну, як от, якщо це порівняти з українськими реаліями, то білоруська гульня, як каже колега, це такий, знаєте, нагадує з українського боку глибокий сон в бібліотеці.
Ну, ведаєте, для нас, наприклад, не, ну, такі хаотичні протести, локальні, ці, які, ось, коли люди так раптовно щось там починають робити, це зусім за 24 годы так не звикло, и мы звычайна, калі там штосьці здарылася адзін раз на год, то потым год там усе гэта абмяркоўваюць. А тут кожны дзень штосьці адбываецца ў розных гарадах, вёсачках там і гарадках, і гэты такі вось бурбалкі, які ідуць, маленькія, вялікія, яны, ну, сапраўды гэта так, ну, дзіва-дзіўнае.
Артём, ваше ўражанне, это сон бібліятэцы, як сказаў Дмітро. Ці вот тое, што Вольга адзначае, гэта там, ну, я не ведаю, што называецца буревеснік, заря нечага, нейкіх вялікіх зменаў. І вот яна, дарэчы, сказала ў мінулай рэпліцы, да і прагі да парадку няма, хіба?
Да. Я не бачу гэтай прагі, дзе яна вызначаецца, адкуль гэта ўзялі.
Артём зараз вызначыць, напэўна.
Да.
Ти вас подтримая.
Вы знаете, очень простой пример. Один из самых громких на сегодня и медийно освещаемых региональных протестов в Беларуси — это протесты в Бресте против аккумуляторного завода, по-моему, где раз в неделю люди выходят молча на площадь, и часть из них потом сами заходят в автозаки. А в Украине региональный протест, которым был вызван в том числе и мой пост, это когда собрались мужики и по всей стране перекрыли дороги, в том числе и границу с Белоруссией. Об этом, как бы, мне кажется, абсолютно верно говорит Дмитро, когда указывает на качественную разницу между бурбалками в Украине и бурбалками в Беларуси. В Украине нормой является то, что для Беларуси воспринимается как революция. Поэтому я действительно, Ольга, наверное, виднее, она, возможно, с регионами работает больше. Мне из-за рубежа сейчас вообще плохо, возможно, это видно, но никаких качественных индикаторов внешних, никаких изменений, которые бы отражались в чем-то, кроме наших личных впечатлений, я не вижу политической активности белорусов, в том числе региональной. Наоборот, последний год какое-то такое из-за восстановления темпов роста экономического, какое-то, по-моему, произошло, ну, что ли, утихомиривание по сравнению, к примеру, с там протестами Нетаньяху в теми же и ситуации годовой, полуторагодовой давности. Поэтому не вижу я того, о чем говорит Ольга. Может быть, она окажется права на среднесрочной перспективе, но пока я с Дмитром.
А вот давайте поговорим крышечку про перспективу, ну, может, больше далекую, не там одного года. Все, в принципе, Лукашенко керует уже четверть стагоддзя. И это надто долго, и это настолько долго, что уже тяжко вызначить, как бы докладно поделить, что у нас в белорусском житті, навод в наших норовах, что от Лукашенки, а что ад беларускасці, назовем их так, ад беларускіх асаблівасцяў, якія былі да Лукашэнкі і пры ім ёсць, і пасля яго будуць. Дык вось, на ваш погляд, вот тая, ну, скажем, вонкавая стабільнасць, скажем, паліцэйскі парядак пэўны, які ёсць, вот ён як бы разліціцца, рассыплецца, калі вот этой не будзе рукі. Ці як бы, ну, можа і захаваюць в каких-то параметрах пэўных. Артём.
Этот вопрос очень связан с вашим предыдущим о качествах народа. Я вообще не очень верю в такие термины, как менталитет и никаких вызначенных таких обозначенных дерминистских путях развития. Абсолютно правильный то, когда говорит, что в разные исторические ситуации одни и те же качества народа могут доминирующее качество в народе или политическая культура могут выстрелить по-разному. И то, что там можно назвать, абсолютно вы правильно говорили, что условные недостатки этих стереотипных наших черт, они продолжение наших достоинств. То же самое и в Украине, то же самое и с любым народом. И никакой здесь запрограммированности нет. Никакой немцы, например, они показали очень хороший пример того, как может один народ своей такой же тягой к порядку, возможно, даже большей тягой к этому орденгу, слово немецкое, можно в течение там в течение одного поколения можно построить самую ужасную диктатуру на планете и одно из самых быстро развивающихся демократий. А я говорю про Западную Германию. И ничего, менталитет один и тот же, работает и там, и там. Поэтому ничего здесь предопределенного нет. И после Лукашенки, разумеется, почти наверняка система станет менее вертикальной и менее жесткой, но это не значит, что и какое-то, разумеется, какую-то роль вот в этом порядке, о котором мы говорим, белорусском, играет авторитарная система власти, потому что этим побочным явлением является то, что все чиновники на местах боятся, в том числе и репрессивной машины этого же госаппарата. и это как бы странно было бы отрицать. Но я не думаю, что как только сменится, там, не знаю, лицо первое или даже политический строй, то есть, там, не знаю, станем мы парламентской республикой или что-то такое, мы моментально перенесемся в политические практики какого-то там Сомали или, я не знаю, хаоса, или даже Украины, которая гораздо более, даже при жестких, там, не знаю, при Януковиче, гораздо более была динамичная внутренняя политика, чем в Беларуси. Все-таки какие-то внутренние такие стержневые ценности в народе есть, и они будут проявляться по-разному, но я думаю, не будет вызываться это, не будет это каким-то таким радикальным скачком, знаете, вот от сегодняшнего порядка в полный хаос. Я думаю, что элита переходного периода какая-то будущая, она будет абсолютно заинтересована в сохранении многих практик, в сохранении многих там позитивных побочных эффектов от этой власти и будет пытаться по максимуму сохранить.
Дмитро, ну вот я уже пригадывал про то, что этими днями отзначается 5-я годовина революции годности Евромайдана. На ваш погляд, навод такие великие революции, яны істотно меняють громадство, установки людей, як бы матрицу, в якої яны живуть? А може і добре, що не меняють?
Все-таки вони дещо змінюють. Не можна сказати, що вони все докорінно змінюють, але дещо вони змінюють. І тут можливість, якби я точніше сформулював, вони на певний час відкривають вікно можливостей. Тобто вони ламають попередню систему, і поки система або не реінтегрується, або не буде побудовано щось нове, от виникає таке, знаєте, вікно можливостей, точка біфуркації, можна по-різному назвати, і багато що залежить, як скористатися певним етапом, там який рік, півтора, два, цей час саме можна або перенаправити суспільно-політичні процеси, або навпаки все більш-менш загнати в попереднє русло. Мені здається, що Україна могла пройти через більші зміни в позитивному плані, ніж вона пройшла. Тобто система виявилася, система, проти якої українці виступали на під час, і можна навіть згадати тут помаранчевий Майдан 2004 року, система, вона все-таки живучіша, от така от система неефективного, корумпованого державного апарату і великого бізнесу, які зрослися, все-таки ця система має великий потенціал, на жаль, треба визнати, і вона себе відбудовує.
Ольга, а вернемося у Білорусь, як би мовить ваш прогноз, перспектива Лукашенка чи Сомалі? Є така дилема чи нема? Тобто, ну, зрозуміло, ті люди, які прийдуть на зміну Лукашенки, ну, яны асабіста, то, напевно, може, і неплохо будуть жити, і радісно, а от якби все остатні.
Ведаєте, я тут буду більш песимістом. Я лічу, що коли прийде час, і Лукашенко сидзе, то тут буде такий хаос, може, навіть більше, ніж зараз в Україні, тому що, ось, і знову таки вернуся до бурбалок. Раней, наприклад, ніколи не було такого, каб такими буйними просто колерами розцвітала шкільна корупція. Зараз гэта, ну, не было такого, каб вось была так на таким бытавым узроўні, там у медицине, у адукации, там здесь еще. Вот это зараз пайшло. Тое, што мы заўсёды казалі, што Беларусі гэтага дакладна няма, ёсць у Украіне гэта вялікая розніца, і гэты працэс пачаўся. Нават на такім узроўні. Таму я думаю, што калі будзе і па-другое, мясцовыя ўлады, яны раней вельмі баяліся Лукашэнкі. Зараз вось я бачу такое раўнадушшы, і ў прынцыпе ім усё роўна. І я бачу гэты разрыв сувязяў паміж рэспубліканскай уладай і інтарэсамі рэспубліканскай улады, і лакальнымі уладамі, і іх інтарэсамі. Таму я думаю, што будзе такі змены і пэўны хаос, які, канешне, палітычныя эліты павінны вырашаць, але ці ёсць у нас палітычныя эліты, які могуць гэта вырашаць у прынцыпе, і наогул ці ёсць гэтыя эліты, якія маюць дастатковы там прафесійны ўзровень, гэта вялікае пытанне. Таму я думаю, будзе вялікі хаос, і як гэта будзе развівацца, невядома, цікава.
Вы слухалі перадачу «Праскі акцэнт». У ёй удзельнічалі журналіст Арцём Шрайбман, палітычны аглядальнік Украінскай службы радыё «Свабода» Дмітро Шурхала і кіраўніца беларускай грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Вольга Карач. Вёў перадачу Юры Дракахруст.